50 languages.
21.
21.
محادثة قصيرة رقم 2.
Konverzace 2.
من أين أنت؟
Odkud jste?
أنا من بازل.
Z Bazileje.
Bazil تقع في سويسرا.
Bazilej leží ve Švýcarsku.
اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر.
Mohu vám představit pana Millera?
هو أجنبي.
Je to cizinec.
إنه يتكلم عدة لغات.
Ovládá několik řečí. Mluví několika jazyky.
هل حضرتك هنا لأول مرة؟
Jste tady poprvé?
لا, كنت هنا في العام الماضي.
Ne, byl jsem tady už minulý rok.
ولكن لمدة أسبوع فقط.
Ale jen na týden.
أتستمتع بوجودك هنا؟
Jak se vám u nás líbí?
جدا. فالناس لطفاء.
Velmi se mi tady líbí. Lidé jsou milí.
والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا.
A krajina se mi také líbí.
ما مهنتك؟
Čím jste? Jaké je vaše povolání?
أنا مترجم.
Jsem překladatel.
إني أترجم كتبا.
Překládám knihy.
هل حضرتك بمفردك هنا؟
Jste tady sám? Jste tady sama?
لا, زوجتي. زوجي هنا أيضا.
Ne, moje žena je tady také.
وهناك طفلاي الاثنان.
A tam jsou mé dvě děti.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.